dörrarna och dansbanan. Bing bidi bai tarama badama ingen lejd av stansarna. Bum bidi bai bidi bom 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 bara basse älskar basarna. Bara bom 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 mamma ba bom respira och se rasarna.
Låt oss passar i sta bossa. Jag vill se tung och krossa. Kvick i kroppen och sta blossa. Tillsamman hossa hossa.
Charmless man, educated the expensive way. He knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry. But then nature didn't make him that way.
He went na 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 na.
He thinks he's
those family shares will protect him.
The world
Hver setti þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör að manna ein Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda Í heiminn sem sáði alheimur en mér Ástaljóð Allt til eitthvað þér Þú tungl og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Taktu alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Orði mín fyrir Fullkonum finnst ekki orðurum hún en í augunum þínum brosandi til mín Ég er ástaljóð Allt til eitthvað fjær Þú tún og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég til einhver þér þú tungl og sól heldur lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér Vertu hjá mér Lyft ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mér fórst ég að grinn Því mitt sirkus og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mun og knús Ég leit að demandi Og þú ert ljósberi í demum heimi Og þó ég sé einan á þreitt Og sviði í sárin Vil einhver breytt Hvað get ég sagt að maðin Það
in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.
skrifa skrifindi pappírana og hringi rándýralufrænga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar hinnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sér finn það allt í lagi allt í lagi það
And I'll hug my mom. here if it weren't for you.
Something I can handle. I could love her or someone that's nice to me. God could be your family. Says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try, just a little promise that I'll meet in the middle, but always find my way back to my feet. So close the door, change the channel, give me something I can handle. I could love her or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till you're next somebody. Oh, and promise me that when it's time to leave, don't forget me. Don't forget me. Till you're
upp á háa sé og heldur því þegar bærin enn að klára úr fyrsta boll og tegjú sér legg ég hann í úti sækir mannerðin að mér eitt eins og háflóðið að öðri strönd og ég sé að eins og gengur ferðast sem einir aðrir hönd í hönd Jafnvel fæ mér smá í tá
Það má
Úti sækir mannærðin að mér rétt eins og áflóðið að öðri strönd Og ég sé að eins og gengur ferða sem einir aðrir hönd í hönd Og þó að það sé sárt Þá fer ég ekki að því Að eina hönd sem fram aðrar gott að halda í En þegar sólin sest Geri ég það sem ég geri eins og háflóðið að öðri strönd þá ég sé að eins og gengur ferð sem einir aðrir hönd í hönd
ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
No.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Rúmlega 700 eru látnir eftir snarpan jarðskjálfta sem reið yfir Myanmar og Tæland í gærmorgun. Stjórnvöld í Myanmar sögðu frá því í nótt að 694 hefðu fundist látnir. Að minnsta kosti 10 hafa fundist látnir í Tælandi. Yfirvöld í ríkjunum segja að til viðbótar séu 1670 slasaðir í Myanmar og 16 í Tælandi. Jarðvísindastofnun Bandaríkjana áætlar að þúsundir gætu hafa farist með við umfang skjálftans. Fjöldi bygginga í borginni Mandalay í Myanmar eru rústir einar. Rafmagn og fjarskiptakerfi liggja einnig niðri í Mandalay og Yangon. Skjálftin var 7,7 að stærð og honum fylgdi eftir skjálfti af stærðinni 6,4. Skjálftin fannst einnig á Indlandi. Búist við því að leit og björgun standi dögum saman. 100 leitað í rústum þryggja mannvirkja sem voru enn í byggingu í Bangkok, höfuðborg Tælands. Herstjórn Myanmar óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt. Bandaríkin, Indland, Kína, Evrópusambandið og bandalag Suðaustur Asíuríkja hafa heitið stuðningi. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst reiðubúinn að semja við ríki boðaðar tollahækkanir á innflutning til Bandaríkjanna. Bandaríkin hafa þegar hækkað tolla á ákveðnar vörur frá Kanada, Mexíkó og Kína og Trump hefur boðað frekari tollahækkanir á þau ríki. Trump hefur einnig heitið tollahækkunum á innflutning frá Evrópusambandinu og Bretlandi auk annarra ríkja. Trump sagði blaðamönnum í gær að nokkur ríki þar á meðal Bretland hefðu óskað eftir að semja til að forðast tollahækkanir. Hann kvaðst vera reiðubúinn til þess ef Bandaríkin fengu eitthvað í staðinn. Trump sagði einnig að von væri á tilkynningu tolla í tengslum við lyfjaiðnað en skýrði það ekki nánar. Fyrir hádegi verður umtalsverður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur á Íslandi öllu ef veður leifir. Hann sést að öllum líkindum best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum, þaðan sem tunglið hylur rúmlega 75% sólar. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Varað við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum. það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar til gerð sólmyrkvagleraugu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 3 var 17 metrar á sekundu á Ingólfshöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan-austan 4, snjókoma, skyggni 5 km, frost 0 stig. Loftþrýstingur 999 milibar fallandi. Staffaldsi, austan-austan 6, frost 3 stig. Gufuskálar, austan-austan 8, frost 1 stig. Stykkishólmur, norðaustan 2, Liðskeið, frost 2 stig. Bjargtangar, austan 6, frost 4 stig. Bólungarvík, norðaustan 8, frost 2 stig. Hortbjörgsveiti, austan-austan 8, frost 1 stig. Gjögurflugullur, norðaustan 8, frost 1 stig. Hveravellir, sunnan 2, frost 5 stig. Skagatá, austan-austan 8, frost 1 stig. Akureyri, suðvestan 1, frost 4 stig. Grímsey, austan-austan 6, frost 3 stig. Mývatn, austan 5, frost 7 stig. Raufarhöfn, logn, frost 6 stig. Fondur, austan-austan 2, frost 3 stig. Bjarnarey, suðvestan 2, frost 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 1, skýjað, frost 6 stig. Kárahnjúkar, austan-suðaustan 9, frost 9 stig. Hallormsstaður, norðan 2, frost 5 stig. Dalatungi, suðvestan 2, skýjað, allmikill sjór, frost 3 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, austan-austan 1, frost 2 stig. Vattarnes, logn, frost 2 stig. Kambanes, norðan 2, frost 2 stig. Papey, austan-austan 6, frost 2 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, frost 2 stig. Skaftafell, norð-norðaustan 1, hiti 1 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 12, frost 1 stig. Skarðsfjörviti, austan 14, hiti 2 stig. Stórhöfði, austan 5, hiti 3 stig. Vestmannaeyjabær, austan 2, hiti 3 stig. Þingvellir, vestan 1, frost 1 stig. Grindavík, norð-norðaustan 1, hiti 0 stig. Garðskagaviti, austan-austan 7, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 4, skýjað, hiti 0 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, breiðafjarðarmiðum, vestfjarðarmiðum, vesturdjúpi, Grænlandssundi, norðurdjúpi, suðusturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi og viðvörun búist við mikill í ísingu á Grænlandssundi og norðurdjúpi. Við Lófót 987 milibar lægð sem fer austur og frá henni liggur lægðardrag til suðvesturs. 450 km suðvestur á Reykjanesi er 985 milibar lægð á leið norða austur. 200 km suður af Vammasalik er 996 milibar smálægð sem fer vestur. Veðurhorfur á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðustan 8-13 metrar á sekundu, en norðastlæri síðdegis. Lægri nótt, gengur í suðustan 13-20 á morgun, snýst í sunnanátt síðdegis, en suðvestan 18-23 annað kvöld. Faxaflómið, norðustan 8-13, en hægar setnipartin. Breytileg 8-38 nótt, en gengur í austan og suðustan 13-20 síðdegis á morgun, suðlægri annað kvöld. Breiðferðmið, norðaustan 8-15, hvassast á djúmiðum. Dregur úr vindi seint í kvöld, vaksandi austan 8 á morgun, 15-23 setjapartinn, suðaustan 13-18 annað kvöld. Vestfjarðmið, norðaustan 13-18 og jél, en dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 5-10 í fyrramálið, en hvassir setjapartinn, norðaustan 20-25 annað kvöld. Norðaustrumið, norðaustan 8-15 og snjókoma hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, norðaustan 5-10 í fyrrumálið, hvassir seint á morgun, austan 13-18 annað kvöld. Norðaustrumið, austan 8-13 og snjókoma, austan og suðaustan 13-18 annað kvöld. Austurumið, suðaustan og austan 5-10 og snjókoma, vaxandi suðaustan 8 á morgun, 13-18 annað kvöld. Austferðamið, austan og norðaustan 8-13 og snjókoma, en hægari í kvöld. Sunnan 5-13 á morgun, en 13-18 annað kvöld. Suðaustrumið, suðaustan og austan 10-18 og snjókoma. Dregur og vindi í kvöld, breytileg 8-5-13 á morgun, en gengur suðaustan og sunnan 10-18 setnipartin. Suðvestan 13-20 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 8-15, hvassast nyrst, en austan 5-10 í nótt. Vaxandi austan 8 á morgun, 18-23 hádegi, en síst í sunnan 13-18 sunnan til setnipartin. Norðaustan 20-25 annað kvöld, en hægari sunnan 8 sunnan til. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvassast sunnan til. Mikil ísing. Lægir í nótt en hvessir aftur á morgun, norðaustan 13-20 setnipartin og 20-25 annað kvöld. Norðurdjúp, norðan 8-13 en hægari austan til. Mikil ísing norðaustan til. Lægir í nótt en hvessir aftur síðis á morgun, norðaustan 15-23 annað kvöld, hvessast vestan til. Austurdjúp, minkandi norðanátt, norðaustan 5-10 síðdegis. Norðan 5-13 á morgun, norðan